Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' dan u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum x'differenza hemm bejn torċ u torċa.
Hawnhekk hawn punt interessanti Sulejn għaliex aħna
Jisom maskil u femminil daw?
Eħe, ebba, l-bicċa edha li wahda ħadni għamil l-Inglis u l-oħra ħadni għamil l-Italjan, u meta nagħmlu hekk aħna stess noħol u distinzjoni.
Ekku.
U din hija ħaġa li timmeravigljak fil-Malti, għax il-Malti hekk jaħdem, ħa naraw daqsxejn l-ewwel net torċ għandha l-plural jew torċis jew torċijiet, għax it-tnejn sibthom miktubin dawn sewwa, u ġejja mill-Ingliż torċ, alright. Dina hija ħa nippruvaw intuha tifsira bil-Malti, all right? Dawl jew lampa tal-idejn bil-batterija. All right? It-torċ tingħad ukoll torch light. Infatti ħafna minn tal-militar iktar jużaw torch light, però bil-Malti ma ħalli nibqgħu fuq torch. Issa jekk imorru għall-torċa, il-plural hija Owa toroċ, jew truċ, li huma daqsxejn strambi, ma tantx jiena għadu, però hekk qegħdin, sewa, u kif għad torċa ġejja mit-Taljan, sewa, u biex nagħtu tifsira wkoll kif għamilna l-torċ, torċa hija dawl minn nar jaqbad li nġarb l-idejn, pereżempju ikollok il-fjakkola, jew nkella injama bifjamma. Alright? Mela, il-Malti għamel distinzjoni bejn torċ u torċa. Issa, iż-żewġ kelmi ġejjin mill-Latin, għax hawn l-sali u interessanti, Sulejn, ġejjin mill-Latin torqua, variant ta' torques, alright, li tfisser kullana jew ghirlanda. U l-Latin iffurmuhom mill-verb torquere, li tfisser baram jew twistja.
Interessanti.
Ara, anka il-torċa, jiso għandek dak il-brim fieħ, alright? U allura, hawnhekk, aħna naraw dan il-fattur. Jiena għalija sabiħa xi huwa fattur lingwistiku.
Distinzjoni ċara bejn ix-xi wkoll, jiġifieri ma tħallaċ waħda moħra.
Li hu importanti Sulejn huwa li dik id-distinzjoni saret naturali, ma kienx hemm xi ħadd qalu din nagħmlu hekk u din leha. Ikun naturali.
X'i tfisser l-espressjoni maxtura tajba jew imtaqba?
Iva, dina m'għadix tinnat ħafna, però jiena.
Smajta x'imkien?
Iva, dina smajta in-naħa tal-gudja minn għalija, però ma jfissirx li hemmhekk jgħiduha f'temna għaliex konvenzjoni. Ntqajna ma' nies hemmhekk, konna qegħdin mixin jiena u l-mara ntqajna ma' nies hemmhekk u ma' minn konna nitkellmu żgħawa. Pero, ħalli nara daċa, fil-Malti maċtura, min barra li tfisser kaxa għall-alfa xaħna dik li tal-li nuża uġek, fil-miliet najdu uġek, il-bambin twilet maċtura. Imma fil-Malti ukoll min barra dak is-sens, tintuża figurativament, meta najdu maċtura tajba. Issa diċi tfisser maċtura tajba. Ħalli nieħu din imbagħad nara maċtura imtaqba xi tfisser. Maċtura tajba kienu jirreferu għal dak il-bniedem li kien ikollu appetit kbir. Għax il-maċtura x'inhi? Il-maċtura hija il-post.
Il-kaxxa fejn
l-alf tal-animali.
Li kellha animali.
Ki figurativament qablu iżda ta' dak li ara x'sens ta' umorizmu hemm. Ġifieri, jew kellha wieħed li jħobb jieħu jiekol tajjeb.
Allura mtaqba ma jiġbaqat.
Eżatt. Idhom biex jinfaq. Issa.
L-umoriżmu huma dejjem kien jitmalu fl-antenati tagħna.
Ħafna, ħafna. Jiena mhux maxtura mtaqba, però fit-tfuliti kont nismagħhom jgħidu, xkora mtaqba. Għax jitfa kemm jitfa
ma jiġbax.
Ma jiġbax ġifier ma tasaqat. L-istess, kif qed inti l-umoriżmu tagħhom kien qawwi.
Ħammurru għal kurzita oħra, xi tfisser? Tumbarellu.
Tumbarellu. Ejwa.
M'għandix idea x'inhi.
Sewa, tumbarellu, ħalli nibdew għax għandha żewġ tifsiriet tumbarellu. L-ewwel tifsira hija ta' cushion li tintrabat ma' ras tifel jew tifla. Meta jitilqu jimxu biex meta jaqgħu ma jweġġgħux. Tkun cushion protettiva speċi. U t-tieni waħda, t-tieni tifsira ta' tumbarellu, kappell twil bil-ponta li jilbes clown tal-kummedja meta jagħmel ikkutrum bajsi. Ok? Issa. Dawn iż-żewġ tifsiriet naturalment jagħtuhom id-dizzjonarju ewlenin tagħna, sewa, u l-kelma x'aktar ġejja mill-isqal li tumareddu. Tumareddu li waħda minn tifsirijiet tagħha hija kaduta kapitombolo. Iġifieri waqa' jew waqa' għar-ras. Qed tara jiġifieri qiegħed hemmhekk. Interessanti huwa li fħalaxa insibu triq it-tumbarellu. Ġifi, għaliex il-kumitat tal-ismijiet tat-toro kien għamel ħabta ċerti kliem li intilfu jużhom fl-ismijiet tat-toro. Hija xi ħaġa ħażin, xi ħaġa sabiħa, għaliex. Għax tumbarellu hija kelma mejta, ma tintużax. Emma, min juqof dik it-triq juża. Mela lu mhix mejta għall-kollox, qed tifhem.
X'inhu dejl?
Dejl, il-plural iktar jintuża djul. Taħ djul ommu pereżempju. Dejl ħa nibqgħu fis-singulari fisser it-tarf net x'aktarx tisfel ta' xi ħaġa bħal miż, dublet, olja, muntanja, ġifri xi ħaġa li huwa t-tarf tisfel. U dejl ukoll tfisser Misa bil-lejl, libsa ta' taħt, qasira ta' n-nisa. All right? Ma' nafx jekk tista' xi seħla negliġe. Però dik li tfisser, misa bil-lejl. Meta ngħidu imdendel ma' djul ommu, kif użajta ftit ilu, din hija espressjoni figurattiva li ġġib ix-xbieħ ta' tifel x'kejken li dejjem jiddendel ma' trufijiet tal-biż ommu. Issa, il-kelma ġejja mill-arbi dhajl li tfisser dublet. Ftemna, ġifieri aħna ħadniha u x'hekk. U għamilna l-isfumaturi aħna.
Fil-plural aktar li nużaw.
Fil-plural, però tinsiex li waħda mit-tifsiriet ta' meta qed tajt it-tarf net, aħna nistgħu nużawha wkoll għat-tarf ta' olja. Ġifieri ara kemm dbiegħet mid-dublet tal-arbi. Xi jfisser? Ġifieri il-ħsieb Malti qatt ma kien statiku, dejjem attiv, dejjem jiġġenera l-idejat u jaddatta dak li jkollu għas-sitwazzjonijiet tiegħu.
Kelma oħra xi tfisser tzitzu?
Tzitzu.
Di taqsira?
Iva.
Ta' pastizzu naħseb.
Eżatt, ta' sija ta' pastizzu, kif qed tajt inti. u minħabba li dan huwa jekk l-artab, għax l-ħġina tkun mimlija sewa.
Xaħat li jkun naqra artab.
Eżatt, eżatt, ngħidu. Ngħidu, iċċizzu. Fehm jiena firħula differenti smajtu bħala laqme, ieħu, iċċizzu. Ġifieri kienet xi ħaġa mefruxa, komuni. Issa, fl-isqal li nsibu ċizzu fis-sens ta' eleganti tarġa.
X-differenza.
Differenza. U allura jista' jkun li xi ħadd pulit kienu sejħulu ċizzu hawnhekk sewa, imma mbagħad dik il-kelma qisha ħadet sfumatura sarkastika u allura inqalbet u ġiet kif inhi. Fl-slang Malti mbagħad ċizzu ifisser u koll il-parti sessuali tal-mara.
Sewa.
Ġifieri, dana daħal bħala terminu daħal unfirex.
Min kien? Jew min kienet Żuta?
Żuta. Dina insibuha fl-espressjoni qadima bħal ruħ Żuta. Li kienet fisser? Għal kollox waħdu. Issa ħa naraw però il-ġrajja wara din il-kelma. Għax inti staqsejt min kienet Żuta. Ħanejlek ma nafux eżatt. Imma l-iskolari tagħna, l-istudjużi tagħna x'jaħsbu. Mela, bħal ruħ Żuta, jiġifieri wieħed li jispiċċa kompletament waħdu. Alright? Per eżempju, niġi jiena hawnhekk. Silen, u nara li lek fil-blok kollu wahdek, l-għallu jisek bħal ruħ Żuta.
Sawa.
Xkun wahdek, għal kollox, sawa. Dina ma għadix tintuża, naturalment, imma jenat li Żuta kien, dil ewwel verżjoni, kien tork spjun tal-Maltin. U għal daqshekk, ħadd ma kien jagħmel miegħu, u kien ikun dejjem waħdu. Allura kien ikun iżolat, sawa. Daka, Żuta, dika sors minnom jagħti din il-ġrajja. Imma il-professur Giuseppe Aquilina, meta jitkellem fuq il-wiet fis-Siġġiewi għax hemm ta' Żuta, jgħid li Żuta x'aktarx li kien isem ta' mara arbija. Li jista' jkun ukoll, għaliex tinsiex li aħna u din hija teorija qawwija tal-professur Wettinger ukoll, sewa ħafna mill-ismijiet tal-inħawi jittieħdu mill-ismijiet tan-nies jew mill-laqmijiet tan-nies.
Xi tfisser srew?
Srew. Fil-Malti qadim sewa nsibuha din, daqqa nsibuha srew u daqqa nsibuha żrew għax is-sirra issir teħrax. U srew bħala nhom ifisser. Tajn mifqoħ bl-ilma għadira bit-tajn bl-Ingliż insibuha bħala slash jew padel. Mbagħad srew ukoll għandha t-tieni tifsira likwidu li ma jsirx solidu għal kollox. Alright? Ġifieri jiġi ikun jisu dak it-tajn imma jkun iktar maħlul biex niftehmu. Issa kelma srew, għax aħna dejjem irridu morru għall-etimoloġija biex hekk tnebbaħna daqsxejn kif il-ħsieb mexa wkoll. Il-kelma srew hija minisla mill-arbi saraj li tfisser nikwota mid-dizzjonarju awtorevoli tal-arbi li jgħid saraj tfisser altered milk, residue stagnating water. Altered milk bil-Malti meta jkun hemm il-ħalib u kienu jżidulu l-ilma. Bil-Malti kienu jgħidulu qed jagħmet il-ħalib m'għammet. Għax jżidulu espressjoni oħra, tara daqsxejn kif jaħsbu il-moħħ. Issa dan in-nom arbi ġej mill-verb sarrija. Li minn barra s-sens ta' to stagnate. L-ilma, naturalment, għandu t-tifsira to be altered
għal-ħalib.
Sewa? Mela hawn għandna iż-żewġ tifsiriet mill-arbi, ilma qiegħed u ħalib mibdul. Fil-Malti se tazzaret il-bidla fonoloġika mis-saħza, all right, كيف جارة في الكلمة زاير من العربي صخير ايش صخير في العربي جيت زاير راسي صارت زا انسيبو كل في العربي زاري لتفسر despicable disparaged رايت كلمة اللي جاية من العربي وكل من verb زراع لتفسر to upbraid جفيري ċanfar u maqdar. U għamnek, allura, s-sens jitfana lejn iċ-ċanfir u t-maqdir.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Magħrufa tal-Latini bil-wiene kollok ġmiel il-Malta għabex taqgħod. Al porta tem tempi oggi io sei raffera il mio giubbe da nugbir mustarba o tentin apart bahar awi o crudini meu ech dai satana po bahar kaflan uni ta puriu narakir irja minta malta il porte il cuir to pro dretta il meu spaedani all'inciar caudesci il port col pelo tu capit mire e tapia ti et molto Sejjer ta' Natasha, xin taqsam minn ġol fligu, fejn xewqet il-edewa, jarqu kull darba rridu. Dan kien fi żmien il-gwerra, xin kontwetta il-fidma, kont tiġi bombardjata, tal-għadu tkun il-vittma. Mewweġ, mewweġ, taj satana, fuq bahar. Nara kien firġa Linta malta Il-port il-bir Tofro dritta Il-mewġ bajdani Al-imġar Tawdex il-port Kul-filodu Taqid mire It-tabija Tiek murħol Mewweġ, mewweġ Daj satana Fuq bahar Kaflan uni Ta' kuljum Nara kien firġa Binta malta Il-port il-bir Tofro dritta Il-mewġ bajdani Al-imġar Tawdex il-por Kul filodu Taqid mire It-tabija Tiek t-murqot Mewweġ, mewweġ Daj satana Mewweġ, mewweġ Daj satana Mewweġ, mewweġ
Lura għal-programm tagħna għadna kemm smajna s-silta id-dajsa tal-Latini ħankomplu bid-diskussjoni tagħna waqt il-programm Cocktail Lingwistiku. X'tifsiriet għandha ħaddet?
Sewa, ħaddet. L-ewwel nett mal-ewwel nindunaw li ġejja minn ħadid.
Ħadid, sewa.
Sewa, oraj. Issa, għandna tliet tifsiriet ta' dan il-verb ħaddet tat-tieni forma da. Sewa. L-ewwel tifsira hija ffittja xi ħaġa bil-ħadid. Alright? Per eżempju najdu iċ-ċent dawk ħadduh għax għamlulu il-ħadit alright miegħu. It-tieni tifsira hija ħadem bil-ħadit ħaddet mejda
Il-materjal.
Il-materjal għamlu
bil-ħadit.
Ħadem bil-ħadit. U għam it-tielet tifsira. Għam il-fittings tal-ħadit ftieqa jew bieb. Issa. Dina wkoll kien hemm semmieħ tar-radju. Oġi għalli għaxu kien jaħdem fil-ħadit, illi huma kienu jużawa ħaddet fis-sens, pereżempju kienu jgħidu ħaddidnieh biex ifisser li bieb tal-ħadit ikunu u sieħbu sewa daħluh fiċ-ċaċċis. Jiġifieri din hija tifsira żviluppata, imma hija tifsira teknika. Jiġifieri dak kien fil-mestier.
Min jaħdem f'dan il-qasam ovvjament.
Eżatt, eżatt. U ma nistgħux ngħidu li dina issa m'għadix tintuża għax dawla għadhom jużawha din u min qalli ftiċċurilu qalli li sinjalli għadha ħajja. Fl-arbi tas-Sirja. Interessanti, li huwa l-arbi tas-Sirja, il-verb ħaddata ifisser taħdem bil-ħadit.
Ġifri b'ajna qisu fl-istess sens.
Ekku, imma għaliex xatt interessanti għax hu l-arbi tas-Sirja, għax aħna għandna ħafna affarijiet mill-arbi tas-Sirja u hawnhekk ukoll nibdew bla ma rridu ngħidu ma l-arbi tas-Sirja x'i tfisser. Waħda mit-tifsiriet hija li kien hemm ħafna kummerċ lejn il-vant tal-Mediterran.
Ovvjament imbagħad jiġu importati. ċertu klim. X'inhu il-papirus?
Il-papirus. Papirus huwa materjal li kien ikun ippreparat fl-Eġittu.
Fl-Eġittu
mizzok tax-xitla tal-ilma. Bl-Ingliż papyrus sewa. Imma x-xitla tal-ilma kienet nattiva għall-Afrika ċentrali u l-inħawi tan-Nil. Jiġifieri minn hemm kien jiġi il-papirus. Minn dan il-materjal kienu fid-dinja Mediterranja tal-Qedem. Mal allura Malta kienet tieħu sehem fi għadin, sewa x'kienet fiċ-ċentru tal-Mediterran. Kienu jagħmlu folji għall-kitba jew għat-pinġija u biex minnu wkoll jagħmlu oġġetti bil-ħbula, sandlijiet u dgħajjes. Jiġifieri kien jintuża ħafna affarijiet il-papirus, huwa materjal laqxej b'saħħtu mhux bħal ħaxixa titqatta malajr.
X'i tfisser eżatt il-kelma paraklitu?
Paraklitu, din hija parti mir-reġistru reliġjuż. Fid-dottrina nisranija, l-paraklitu huwa l-Ispirtu Santu bħala avukat jew konsiller, għaliex paraklitu hekk tfisser avukat jew konsiller, wieħed li jagħti pariri. Infatti fil-Vanġelu nsibu, fil-Vanġelu ta' San Ġwan l-iktar, ħani kwota, u jien nitlob l-missir u jagħtikom difensur ieħor, għara difensur ieħor huwa l-paraklitu, l-avukat, sewa, biex jibqa' dejjem magħkom. U nsibu wkoll, imma d-difensur, l-Ispirtu Santu, dejjem bħala difensur l-paraklitu, sewa, jgħallimkom kollox. Issa, l-isem ġej mill-Latin li ħadha mill-Grek parakletos. Ġifieri wieħed imsejjaħ biex jgħin. Jekk li ngħidu li huwa difensur. Sewa. U fil-Grik Parakletos kien difensur tal-akkużat fil-qorti. Kien avukat, assistent, difensur, konsolatur. Il-kelma Parakletu fil-fatt tiġmal qawwa ta' dawn it-tifsiriet kollha. Jiġifieri Parakletu fil-reġistru religjuż għandha t-tifsir ta' difensur, sewa, assistent, konsolatur. All right? Dawn it-tifsiriet kollha jinsabu fil-kelma paraklitu.
Lima hija t-tajba? Jixir ilhom jew jixra ilhom?
Interessanti din.
Nisimgħuhom it-tnejn li huma dawn.
Għaliex hawnhekk għandna alternattivi għall-istess ħsieb sewwa, it-tnejn huma tajbin, ħanibdew minn hawn. Hawnhekk għandna forhom, kif qed ngħid, alternattivi tal-pronunzja. Bħalma jiġri f'każijiet oħra. Issa, mela, jixir ilhom, jixra ilhom. Jekk aħna nieħdu verbi oħra bħalhom, xeraq, seraq, ara, għandek l-istess forma mhux hekk, mela jisir ilhom, jisra ilhom. Għandek feraħ. Jifirħilhom, jifraħilhom. Dilek, jidlikilhom. Jidilkilhom. Tara għandek l-alternattivi. U hemm oħrajn bħal rebaħ, jerbħilhom, jerbaħilhom, all right. jafsilom, jafasilom, daħak jihkilom u jitħakilom, daħal jitħlilom, jitħolilom. Umbat hemm anka oħrajn bħal ħadem per eżempju, jaħdmilhom, jaħdimlhom ukoll. Jiddependi kif, speċjalment fejn ikun hemm il-vokali tal-leħen li tittieħu fin-nofs u wieħed ipoġġieha.
Imma f'kar ta' eżami, it-tnejn li huma aċċettati.
Issa, hemm imbagħad dawk li ma jeħdux. Alternativi, bħal per eżempju kiser, jikser il-om, ma najdux jikser il-om, għattifem, u xeles, jahlis il-om, ma najdux jahlis il-om, le, najduwa, jahlis il-om.
Jahlis il-om najduwa.
Jahlis il-om u jahlis il-om najduwa.
Hemm ukoll forma alternativa.
Taranka jilet, nitfixkel. Għax tant jidħlu f'xulxejn da.
Ma somma jisek meta tkun qed titkellem, inti ma toqgħodx.
Ma toqgħodx taħseb.
Eżatt, hekkux dik jew dik, għajmin klim joħroġ naturali.
Eżatt, eżatt. U għalhekk it-tnejn huma tajbin, fimt għaliex it-tnejn jintużaw u huma possibbli morfoloġikament. Għax dik li jagħmel, dak li jagħmlu il-terminu tajjeb, qed tifhem?
Fadlilna l-aħħar minuta. X'inhi Rumana f'Mizin?
Rumana f'Mizin, din ukoll hija kelma teknika. Issa hawnhekk iridu nitbehdu minn Ruma, m'għandniex naqsmu ma' Ruma. Hawnhekk la qegħdin f'Mizin. Ir-Rumana hija l-kontrapis, bħala kontrapis huwa balla żgħira tqila. Sewa, imdendel fl-istassija. L-istassija huwa għamla ta' Mizin antik, sewa. U dan il-kontrapis, ġifieri r-Rumana, tiġġerra minnaħa l-oħra biex jibbilanċja dak li jkun qed jintiżel. Hija interessanti. L-istassija hija Mizin kbir, b'keffa waħda. Il-kelma Rumana ġejja mill-arbi Rummana, Rummana, għax hija twila, tieni sillaba. Li tfisser l-istassija li qegħdin ngħidu, sewwa bl-Ingliż tiġi l-Steel Yard. Mela mill-arbi għal-Malti l-kelma ġarbet tidjieq semantiku għax fl-arbi tfisser il-miżin kollu, l-istassija kollha, sewwa il-miżin. U fil-Malti tfisser parti minn dan il-miżin, il-kontrapis. Qed tara kif taħdem ukoll il-lingwa.
Interessanti. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tagħna tal-programm Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom fl-istess ħin minn Campus FM. Grazzi li segwejtuna, saħħit.